Silaha za nyuklia zimekuwa mwiba kwa wakazi wa dunia hii, hasa kwa wale ambao silaha hizo zimetumika na kuwaletea madhara, mathalan huko Hiroshima na Nagasaki nchini Japan. Madhara kama vile watoto kuzaliwa na ulemavu wa viungo, wanawake kushindwa kubeba ujauzito ni miongoni mwa madhara lukuki yaliyosababisha Umoja wa Mataifa kupitia nchi wanachama wake kukutana kwenye makao makuu jijini New York, Marekani, kwa takriban wiki tatu kuanzia katikati ya mwezi Juni mwaka huu na hatimaye kupitisha mkataba wa kutokomeza silaha hizo. Ingawa baadhi ya nchi kama vile Marekani na Israel hazikushiriki mjadala huo, bado washiriki wamesema ni mafanikio makubwa. Je, ni kipi kimefanikiwa? Lynette Ngayo kutoka Baraza la Viongozi wa Dini Barani Afrika, ACRL-RFP, nchini Kenya, ameshiriki mkutano huo na amemweleza Assumpta Massoi wa idhaa hii kile walichojadili, mambo yaliyozua utata na hata mwelekeo wa baadaye. Lakini anaanza kwa kueleza kilichowagusa zaidi.
Jambo lililotuguza ni kwamba nchi mbalimbali zimeweza kuja pamoja. Tuko na Latin America, Afrika, Asia na Ulaya imewakilishwa. Nchi hizi zimeweza kukubaliana ya kwamba kuna silaha ambazo hazitakikani kuwa nasi duniani. Na hii imekuwa suluhu la kusema usalama si kusema tu unaongezea silaha. Usalama ni kutoa silaha zingine katika dunia. Kwa hivyo kupata huu mkataba umekuwa muhimu sana kwetu.
Ni jambo gani kubwa ambalo mlikuwa mnalipigania?
Tulikuwa tunapigania kuweza kusema silaha za nyuklia hazina pahali duniani, na hilo limewezekana. Pia tulikuwa tunasema lazima wale waathirika wa silaha za nyuklia lazima wapate fidia ama wasaidiwe na nchi zao kwanza, na tena hizi nchi pia zinaweza saidika na zile nchi zilizotumia hizi silaha. Tena kusema umiliki wa hizi silaha hausaidi jamii kwa namna yoyote. Pesa zinazotumiwa katika kuhifadhi hizi silaha zingetumiwa pahala pengine. Na hii mambo yote imetokelezea kwa mkataba, na haya ndio mambo tulikuwa tunatafuta na tumeweza kupata.
Na sasa tukiangalia, umezungumzia waathirika. Watu wanaweza wasifahamu kwamba kuna waathirika wa silaha za nyuklia, wako kwenye nchi zipi na wanapata shida gani?
Kuna waathirika katika mwaka wa 1945 tulipata waathirika kule Japan, Hiroshima na Nagasaki. Na hao waathirika wamepata shida za mwili. Wengi wao tuseme wamama hawakuweza kupata watoto. Alafu kule kulifanyika majaribio kama kule Marshall Islands na kama pahala kama Nevada. Walipata watoto wasio wana kasoro kwenye mili na wanawaita jellyfish babies. Kwa hivyo watoto waliathirika, wamama waliathirika, na hii imekuwa katika vizazi kwa vizazi. Kwa hivyo hii ina namna ya lazima hawa watu wasikike na wasaidike. Na hata kule kwetu Afrika wamekuja Algeria. Kulikuwa na majaribio kule Algeria. Na sasa pia hizi ardhi zao haziwezi toa chakula, hawaziwezi toa maji safi, kwa hivyo hawawezi saidika kutoka hizi ardhi zao.
Shida juu ya shida, njaa, utamaduni.
Utamaduni wao kama walikuwa wanatumia huko kuomba ama kufanya mila na utamaduni katika ardhi zao hawawezi fanya kwa sababu zimeshawekwa sumu.
Kuna maeneo ambayo walikuwa na mvutano kidogo,
kama hiyo kipengele ya nchi kusaidia raia. Kuna nchi ziliona kwamba ndio ni wao wanafaa kusaidia raia, lakini nani atawasaidia ndio wasaidie raia na si hao waliosababisha hii shida. Kipengele kingine kilikuwa kuhusu nchi kutoka kwa huu mkataba.
Kwa mfano kama imesha sign na imeridhia sasa nataka kutoka.
Ndio. Msimamo wetu ulikuwa kwamba nchi haifai kutoka kwa mkataba. Lakini nchi nyingi zilisema mamlaka ya nchi lazima ikue juu ya mkataba. Kwa hivyo hiyo ni swala hatukuweza kupata kwa ule mkataba ambao tulikuwa tunataka.
Kwa hiyo sasa mkataba mashirika sio ya serikali pamoja na serikali imekubaliana. Baada ya hapo nini kinafuatia?
Serikali zitatia sahihi mwezi wa Septemba. Alafu hapo kutakuwa sasa nchi mbalimbali zitaendelea na kurithia kulingana na sheria za nchi zao. Kwa hivyo sisi kama NGOs kazi yetu itakuwa sasa kusaidia serikali kuwafuata mmetia sahihi, kwa hivyo lazima tutekeleze huu mkataba katika nchi zetu vile tunafaa.